Adesa chitongole cha wanachi wa chiro Paredia Foundation chilangiri denga wa chitade wa hakaumbi kensimu za Uganda kalamba mwabu kadebitano kazi nazikinda kukoze seba mkulongo savantu wa maso kubu edere hende katekine gina kuindira mudistrikti ya Bukedde ya mwusisira wa maso lutumi dua RRI camp Bukedde ya bila bili mukaga utekedwe chitongole chino kujukiro mgenzi wa jivru Paredia elangalu wakuwa wakuvangi na kuzo mweza bili mmusambu paka nga bili mmuenda homo inziguno mwusisira runo habantu wa ya dalebi kumibisatwa bali nensenke kumaso bagenda kulongosebwa kubwerere na kubukujja kubako n'abaana abato wa 15 eranga abakugwa bagenda okukola omulimu guno bagenda kukulemberwa mu Dr. Sally Grace omukugu mu kulongosa amaaso okuba ku ddwaliro ekkulu mulago Dr. Sally asinzidde mu kuŋŋaana olw'abannamawulire enteekateeka eno bwe badde etongozebwa ku Kabira Country Club wano mu Kampala anaategeeza nti bonna abanaalongosebwa ensenke bajja kuba ba mukisa nnyo tekubanga okulongoosa omuntu omu ensenke kimala obukadde bw'ensimbi za Uganda kutano abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Speaker Parliament Anita Mongo ate era nga ye mubaka omukyalo w'e Bukedde ya atendereza nnyo Paredia Group olw'okuvaayo n'enteekateeka eno era bw'atasuubiza okuwaayo obukadde bwe za Uganda 15 okugiwagira.